días, nenas e nenos, pais, nais, avós, avoas...
E a todos os radiointes de Radio Municipal de Tui.
Aquí voltamos, os alumnos do Ceido de Sobrada, do Concello de Tomiño, pero hoxe vimos os de quinto e sexto de primario.
Somos
Nayara,
Levin,
Miguel,
Iria,
Claudia
e Nicolás.
Queremos recomendarvos o libro titulado A Illa de Todas as Illas.
O seu autor é Xavier Puente do Campo.
Coñecedes a Xavier? Imos vos contar cousas del.
Xavier é un galego nacido en Raba de Lugo, alá polo ano 1946.
Iso son máis ou menos 70 anos.
Sí, e podemos atopar no Consello de Redacción da Revista Galega de Educación.
E da Revista de Literatura Infantil e Xuvenil, Fada Morgana.
Entón, ademais de escritor, tamén foi mestre?
Sí, e máis cousas. Traballou como actor, como director de teatro, como guionista e director de radio, de vídeo e de televisión.
Uf, que home tan interesante.
Sí, é tan solidario. Comparte todo o que sabe. Da cursos, ponencias sobre temas relacionados coa literatura, a expresión e a creación literaria. Na actualidade é columnista de prensa.
Publicou moitos libros, entre eles destacamos
O misterio das badaladas no ano 1986, que está traducido castelán, catalán, vasco e bable.
Cun ollo aberto e outro sen pechar no ano 1987.
A chave das noces no ano 1988.
Armario novo de Rubén no ano 1989.
Cando peta na porta pola noite, por esta obra recibiu o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil no ano 1995. Ademais, é considerada un das 100 mellores obras do século XX.
Pois sí que debe escribir ben,
Sí, e por iso foi galardoado con outros moitos premios, como o da Feira do Libro da Coruña, Premio Emilia Pardo Bazán, Premio Irmandade do Libro...
Bueno, bueno, eu creo que vai sendo tempo de falar do libro que nos trouxe ata aquí, A Illa de Todas as Illas.
A illa de todas as illas, ui, 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 é unha illa ou son varias?
Despois de todo o que nos contaxe desde Xavier, eu sinto moita curiosidade, moita intriga, moita...
Acouga, acouga, que imos te contar?
O libro narra as aventuras de tres nenos, Serafín, Simón e Sara, que son invitados polos seus pais a acompañarlos a unha illa deserta que todos chaman a Navalleira.
Navalleira, que corta como unha navalla.
Non, home, non, puxéronlle navalleiros marineiros porque ali había fartura de navallas. Animal invertebrado, bivalvo. Se sabes a que animal fai referencia?
Sí, a ese alongado, dos 15 centímetros, que ten dúas conchas.
Ese mesmo, Nayara, pois os pais dos nosos protagonistas, que eran botánicos, ían recoller mostras da flora e da fauna desa illa protexida. E como era unha illa pequena e deshabitada, sen ningún risco de perigo, deixaron aos nosos amigos que fixeran o que quixeran durante dúas horas. Sos, sen ningún adulto, con eles vixiándoe e dicindolles: non subas por aquí, non vayas por acolá.
Sí, sos, porque os seus pais consideraron que xa eran o suficientemente maiores como para saber que cousas podían facer e cales non.
E cantos anos tiñan?
Simón e Serafín coma nos, e Sara un pouco máis pequena.
Que fenomenal! Como me gustaría a min que me deixaran algún ratiño soa sen ter que sentirme vixiada todo o tempo.
Pois se a min se me deran esa oportunidade, percorrería a illa enteira.
Pois eu faría unha cabana.
Pois eu tombaríame a tomar o sol.
Pois eles, que tiñan espírito aventureiro, decidiron percorrer a illa.
E que lles sucedeu?
Cousas moi intrigantes. Comenzaron camiñando por entre os piñeiros do alto da praia e comenzaron a sentir friaxe, aínda que ata ese momento a tarde estivera solleira e a temperatura fora agradável. Ollaron cara a mar e viron achegarse un gran banco de néboa que avanzaba rapidamente cara a eles.
Que medo, a mí non me gusta néboa.
A eles tampouco, e tiña un poquinho de medo tamén. E agarráronse das mans para darse un valor. Sara era a que máis medo tiña. E berrou, pero o tercer berro quedou. Da súa gorxa xa non saiu berro ningún. Podía falar, pero non berrar.
Pero que lles aconteceu?
Conta o que dixo Serafín. Contou o meu pai hai xa tempo que a esta illa había quen a chamaba a Illa das Tres Voces, porque dicían que estaba tan lonxe do continente que este era o lugar onde San Pedro dera as tres voces.
E que queres decir con iso?
Pois que si San Pedro deu tres berros, aquí ninguén pode dar máis de tres.
Bah, iso son parvadas.
Iso dixo tamén Simón, pero o caso é que a eles lle está aconteceron iso mesmo.
E que fixeron?
Trazaron un plan, debuxaron o plano da illa que tiña forma de pé e intentaron situarse, e así decidiron por onde continuar o camino.
E atoparon aos seus pais?
Sí, pero antes diso sucederonlle moitas máis cousas sorprendentes.
Sabedes o que lles dixo o patrón do barco que os levou á illa?
Que moitos mariñeiros que foran á illa voltaron da mesma contando que coitaran voces e que viran xentes que lles falaban en todas as linguas do mundo e que vestían como os que viñen nos libros antigos.
Carainas, había espíritos nesa illa deserta? Logo non estaba tan deserta. Non sei, pero como dicimos aquí en Galicia das bruxas, habelas hainas, ou sei que eran de manchiños, eses persoaxes que se dedican a facer trasnadas.
E que máis cousas lle aconteceron?
Outras que teñen que ver con outros libros de illas.
Ah, xa entendo. Xavier do Campo, con este libro, rendiu agasallo a todos aqueles fermosos libros de aventuras cuxas historias sucederan nunha illa deserta ou aparentemente inhabitada.
Sí, obras que, como di el, tiñan o meu corazón alterado, as miñas emocións aborrallando, como a fontes da alma, e moitas horas entregadas á lectura, cando yelas tiñan prometidas ao sono ou ao estudo.
Xa vexo que Xavier do Campo gozaba moito, moito da lectura.
Pois esperamos que vos tamén gocedes como a el da lectura, ese feito feiticeiro que fai que vivas as historias que estás a ler como se ti foras o protagonista.
A min encántame ler!
Pois a min escoitar historias, xa sexan lidas ou contadas.
Pois ánimo, e ler ou escoitar este entretido recopilatorio de historias sobre illas, ides a sorprendervos, ou iso esperamos.
Que gocedes das vosas lecturas e...
¡Ata outro día!